Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 19. oktobar. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Za svih 14 srpskih državljana osumnjičenih za terorizam određen jednomjesečni pritvor. Analitičar u Vijeću za politiku demokratizacije iz Berlina Bodo Weber smatra da se nikada neće otkriti šta se krije iza navodnog pokušaja državnog udara.
Da li se zaista radili o planiranom terorističkom napadu podržano ili inicirano od strane nekih anti-NATO snaga u opoziciji ili se radi o stvari izmišljena od strane režima radi stvarne vanredne atmosfere na dana glas.
Ostale vijesti: u Hrvatskom saboru danas bi trebalo da bude izabrana nova vlada sa premijerom Andrejem Plenkovićem na čelu. Od početka ofanzive na irački Mosul najmanje 900 ljudi pobjeglo u Siriju. Ekvador potvrdio da je Giuliano Assangeu ograničio internet. Predsjednik Indonezije predložio zakon o hemijskoj kastraciji pedofila. U emisiji još poslušajte: Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA ne vidi kontradiktornosti u tome što opozicija nudi manjinama da zajedno formiraju vladu, dok istovremeno ne priznaje rezultate izbora.
Te izbore ne možemo da priznamo, a ako nudimo manjinskim partijama da formiraju manjinsku vladu koja bi za godinu ili dvije između ostalog pripremila normalne izbore, šta je tu kontradiktorno?
Ukoliko opozicija formira vlast u Budvi, najavljeni projekti dušobudvanske rivijere poput Buljarice, Miločera, Luke Budva bit će dovedeni u pitanje. Miomir Pejović iz Demokratske Crne Gore.
Apsolutno ne dolazi u obzir da će buduća vlast u opštini Budva dati bilo kakvu saglasnost na privatne projekte Đukanovićeve familije ili bilo koga drugog ko pokušava da državnu svojinu eksploatiše u privatne interese.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kasno sinoć završeno je saslušanje svih 14 državljana Srbije osumnjičenih da su planirali terorističke akcije na dan izbora u Crnoj Gori i za sve njih sudija za istrage Miroslav Bašović odredio je jednomjesečni pritvor. Time je uvažen zahtjev tužilaštva da im se pritvor odredi zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na saučesnike i opasnosti da ne dovrše djelo koje su planirali. Predsjedništvo opozicionog saveza Demokratski front, nakon što je ostatku opozicije i strankama manjina ponudilo da podrži njihovu manjinsku vladu, otišlo je korak dalje u svojoj ponudi. Tako je za List Pobjeda jedan od lidera fronta Nebojša Medojević izjavio kako ne bi imao ništa protiv da mandatar za sastav buduće vlade bude predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović. Profesor na Fakultetu političkih nauka Ivan Vuković za podgorički radio Antena M primjećuje kako je neobično to što je Demokratski front saopštio da će podržati formiranje manjinske vlade na temelju izbora, čije rezultate sa ostatkom opozicije dan ranije osporio. Vuković smatra da je front suočen sa mogućnošću da DPS u svoje prirodne političke partnere možda formira narednu vladu sa ostatkom opozicije. Nakon što je vojstvo Pozitivne, koja nije prešla izborni cenzus, odlučilo da njen predstavnik u Državnoj izbornoj komisiji ne potpiše preliminarni izvještaj o rezultatima izbora, tu partiju su napustili predsjednik političkog savjeta Ranko Đonović i članovi savjeta Milenko A. Perović, Vukić Pulević, Sreten Vujović, Svetozar Savić, Sveto Milikić i Miodrag Mio Vučetić. Iz tivatske akcije konstatovali su da je država odgovorna za bezbjednost novinara Siniše Lukovića nakon što mu je prekjuče prijećeno na kućnom pragu pred suprugom i djecom. Luković je kao novinar Lista vijesti pisao o incidentu na glasačkom mjestu koji je napravio osuđivani švercer droge Božidar Martinović. U njegovim prijetnjama Lukoviću tužiteljka je međutim vidjela samo prekršaj, pa je Martinović kažnjen sa 300 eura zbog drskog ponašanja. Jedna vijest iz regiona. U Hrvatskom saboru mjesec i po nakon parlamentarnih izbora danas bi trebalo da bude izglasana vlada sa Andrejem Plenkovićem iz HDZ-a na čelu. Plenković je saopštio imena 13 ministara, od kojih su 4 žene. Jedna od njih, Nina Obuljen, bit će nova ministarka kulture umjesto kontroverznog Zlatka Hasanbegovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Pragu uhapsila je ruskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na američke web sajtove. Hapšenje izvedeno u saradnji sa američkim federalnim istražnim birom. Vlada SAD-a optužila je Rusiju za kampanju sajberskih napada na Demokratsku stranku i njihove organizacije uoči predsjedničkih izbora 8. novembra. Ruski šef države Vladimir Putin odbacio je prijetnje Vašingtona, navodeći da su optužbe o hakiranju uglavnom dio retoričke kampanje Bijele kuće. Vlasti Ekvadora priznale su da su Julianu Assangeu privremeno ograničile pristup internetu u svojoj ambasadi u Londonu, gdje se osnivač Wikileaksa nalazi već 4 godine, pošto je taj sajt objavio i mailove šefa izbornog štaba, kandidatkinje demokrata za predsjednika SAD-a Hillary Clinton. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da i dalje stoji pri odluci da Assangeu garantuje azil, ali da se ne miješa u strane izbore niti podržava bilo kog kandidata. U saopštenju se ističe kako odluka nije donijeta pod pritiskom iz inostranstva. I još jedna informacija. Predsjednik Indonezije Joko Widodo izjavio je da će novim zakonom o hemijskoj kastraciji pedofilije u toj zemlji biti potpuno izbrisana. Widodo je u intervju za BBC rekao da Indonezija poštuje ljudska prava, ali da neće biti kompromisa kada je u pitanju kažnjavanje seksualnih zločina. Zakon je izazvao oštru debatu u parlamentu, a Indonežansko udruženje ljekara saopštilo je da njegovi članovi ne treba da budu uključeni jer ta procedura krši ljekarsku etiku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kontroverze i prepucavanje učesnika nedjeljnih izbora u Crnoj Gori ne jenjavaju. DPS i partije iz opozicije nastavljaju rat sa opštenjima i izjavama o tome da li su izbori bili regularni ili nijesu, kako tvrdi opozicija, koja zbog toga ne priznaje njihov rezultat, dok istovremeno poziva na formiranje manjinske vlade. Koliko su te dvije inicijative opozicije kontradiktorne, pitanje je na koje odgovor potražio Predrag Tomović.
Prolazi i treći dan od izbora na kojima niti jedna opcija nije dobila potrebnu većinu za formiranje vlade, iako se prema nekim procjenama očekuje da i do sada vladajuća Demokratska partija socijalista formira novu vlast sa tradicionalnim partnerima, odnosno partijama manjinskih naroda. No, u igri je i druga opcija koju je predložio Demokratski front, manjinska vlada koju bi oni podržali, a u kojoj ne bi učestvovali. Njihovi politički protivnici iz Demokratske partije socijalista smatraju da opozicija vuče kontradiktorne poteze, jer sa jedne strane predlaže manjinsku vladu, a sa druge osporava izborni rezultat. Funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ne samo da su kontradiktorni, znači vršili bi vlast u Budvi i Kotoru, a i spremni su da tu vlast formiraju, a ne priznaju izbor na državnom nivou. Sa druge strane, oni bi podržali neku manjinsku vladu koja ne bi bilo partije socijalista, najjače partije na ovim izborima, znači partije koja je osvojila duplo više glasova od njih, ali sa druge strane opet ne priznaju izbor. Čini mi se da naše kolege iz opozicije ponavljaju scenariju koji smo imali prilike da vidimo u posljednjih nekoliko parlamentarnih izbora. Znači nikada ne traže greške u sebi. Znači niko od njih nije spreman da kaže u redu napravio sam loš izborni rezultat, kriv sam za taj izborni rezultat, podnosim ostavku. Ne, oni su spremni da naredne 4 godine gubimo vrijeme i energiju sa njima u natezanju da li jeste, da li nije, ali pritom da sačuvaju sve svoje partijske fotelje.
Podsjetimo, Demokratski front, koalicija Ključ, demokrate Alekse Bečića i Socijaldemokratska partija donijeli su jednoglasnu odluku da ne priznaju rezultate parlamentarnih izbora koji su održani u nedjelju, poručujući da ne mogu da priznaju rezultate u danu kada se desio pokušaj državnog udara. Sa druge strane, iz Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima, su dva dana nakon izbora saopštili da su spremni da podrže manjinsku vladu u namjeri da se razvlasti Demokratska partija socijalista. Takvu vladu činili bi Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije koje su osvojile mandate na nedjeljnim izborima. Te dvije odluke, odnosno opozicione inicijative, nijesu kontradiktorne, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa funkcioner Ključa Nedjeljko Rudović i pojašnjava.
Demokratska partija socijalista svoje glasove i svoje mandate nije dobila slobodnom voljom građana Crne Gore, nego pritiscima i kupovinom i ovim manipulacijama. Demokratska partija socijalista nije dobila legitimitet da zadrži vlast u Crnoj Gori. Mi te izbore ne možemo da priznamo, a ako nudimo manjinskim partijama da formiraju manjinsku vladu koja bi za godinu ili dvije između ostalog pripremila normalne izbore, šta je tu kontradiktorno? DPS se razvlašćuje, dobijamo neku vrstu tehničke vlade koja bi trebala da da još jedan doprinos slobodnim izborima i tu zaista ne vidim ništa što je kontradiktorno.
U DPS-u međutim kažu da nemaju vremena za gubljenje na raspravu o idejama opozicije. Ponovo Predrag Sekulić.
To je njihova stvar, ostavit ćemo ih da oni sami među sebe se prepucavaju ili daju raznorazne ideje koje nisu viđene ili koje nismo imali prilike da čujemo u savremenom europskom parlamentarizmu, ali kažem još jedan put, nemamo namjeru da gubimo ni vrijeme ni energiju na njih.
Podsjetimo, prema rezultatima Državne izborne komisije na nedjeljnim parlamentarnim izborima od 81 mandata koliko broji crnogorski parlament, DPS je osvojila 36, Demokratski front 18, Ključ 9 mandata, Demokrate 8, Socijaldemokratska partija 4 mandata, Socijaldemokrate 2, Bošnjačka stranka 2, Albanci odlučno 1 mandat, koliko je osvojila i Hrvatska građanska inicijativa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku politička analiza. Bodo Weber, analitičar u Vijeću za politiku demokratizacije iz Berlina, za našu Facebook stranicu Zašto, analizirao je postizbornu situaciju u Crnoj Gori nakon još jedne pobjede premijera Đukanovića i njegovog DPS-a i odluke opozicije da ne prizna rezultate izbora zbog atmosfere koju je na dan izbora stvorilo hapšenje 20 osoba iz Srbije pod sumnjom da su pripremali državni udar. Kako kaže, najvjerovatniji rezultat izbora biće nastavak političke nestabilnosti Crne Gore sa oslabljenim vječnim režimom Mila Đukanovića na jednoj te hronično slaboj opoziciji na drugoj strani. Weber najprije kaže da će teško uspjeti strategije opozicije da ne prizna rezultate izbora.
Protiv uspjeha stoji nekoliko stvari. Prvo, krhkosti tog ideološko razjedinjenog predizbornog opozicijalnog bloka, onda perspektiva Đukanovića da s tradicionalnim partnerima iz manjina formira makar slabu većinu u parlamentu. Te onda izjavu i međunarodnih posmatrača i predstavnika Europske unije koji su izbore procijenili kao uglavnom regularnim, te za neregularnost zvali da se domaće institucije time same bave. Najvjerojatniji rezultati izbora će biti na jednoj strani nastavak političke nestabilnosti Crne Gore sa oslabljenim vječnim režimom Mile Đukanovića na jednoj te hronično slaboj opoziciji na drugoj strani.
Weber smatra da će teroristički incident na dan izbora završiti kao svi takvi incidenti koje smo doživjeli u regionu posljednjih par godina, nikada se neće saznati šta se zaista desilo.
Da li se zaista radilo o planiranom terorističkom napadu podržan ili inicijiran od strane nekih antinato snaga u opoziciji ili se radi o stvari izmišljena od strane režima radi stvarne vanredne atmosfere na dana glas. Samo održanje predsjednika MUP-a je bio izraz to kompromisa između opozicije i pozicije o održavanju izbora koji nikako neće rešiti osnovni politički konflikt, nego ga samo odložio. Ministar unutrašnjih poslova kao nezavisna figura bez kontrole nad policijskom upravom na jednoj strani, a na drugoj stoji šef policije očigledno odan vladajući partiji na drugoj. to zaista podsjeća na makedonski scenario gdje ćemo najvjerojatnije opet vidjeti sličan scenario poslije nadolazećih izbora ove godine. To izborni rezultat nikako ne rješava strukturalni politički. Cjelokupna dešavanja oko izbora kao prvi rezultat će sasvim sigurno imati da ćemo vidjeti nastavak dosadašnjeg pristupa politike Europske unije prema Crnoj Gori. To jest politika koja daje prioritet političkoj stabilnosti u zemlji koliko god da se radi o površnoj, možda i lažnoj stabilnosti. Zbog toga režimu gleda kroz prste u procjeni napretka u ispunjavanju reformskih uslova u okviru predpristupnog procesa. Ta politika ne samo da podriva sopstveni instrumentarij za jačanje i demokracije i vladavine prava u Crnoj Gori, nego indirektno doprinese hroničnoj slabosti demokratskog dijela opozicije. Navodni teroristički incident je ponovo potvrdio jednu osnovnu slabost predpristupnog procesa Europske unije u regiji, odsustvo demokratskih reforma, policijskih agencija u paketu reformskih uslova. Pošto kompleks policije nije dio avije Europske unije, utjecanije države članice bi svakako trebali taj dodatni uslov da uvede u pretpristupni proces, a to se jedno može raditi preko takozvanog političkih kriterija.
Bio je to Bodo Weber, analitičar u Vijeću za politiku demokratizacije iz Berlina. Čitav intervju pročitajte na našem sajtu www.slobodnaevropa.org ili na našoj Facebook stranici Zašto.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Slušate Radio Slobodna Evropa, emisiju za Crnu Goru, 13 sati 47 minuta. U nastavku odlazimo u Budvu. Ukoliko se ostvari najava opozicije da će formirati novu lokalnu vlast u prijestolnici turizma, jedno od predizbornih obećanja koje će ih pratiti tokom mandata jeste zaustavljanje betonizacije obale. To će morati da ispune u okolnostima kada su na Budvanskoj rivijeri već najavljeni više milijonski vrijedni projekti u privatnom ili javno-privatnom aranžmanu. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Buljarica, Miločer, Luka Budva, to su neki od više milijonskih projekata koje je najavila vlada Crne Gore, a koji su naišli na oštre kritike partija, čija većina će prema najavama formirati novu vlast u lokalnoj skupštini. Miomir Pejović iz Demokrata tvrdi.
Apsolutno ne dolazi u obzir da će buduća vlast u opštini Budva dati bilo kakvu saglasnost na privatne projekte Đukanovićeve familije ili bilo koga drugog ko pokušava da državnu svojinu eksploatiše u privatne interese.
Kao primjer, Pejović navodi izgradnju Luke Budva. Iako detalje ovog projekta nisu ozvaničeni, dio partije i civilnog sektora mu se suprotstavio s obrazloženjem da je plan urađen daleko od očiju javnosti i javnog interesa.
Najavljeni projekat Branimira Gozdenovića sa navodnim stranim investitorima, dalja betonizacija neće dobiti saglasnost Skupštine opštine i ti njihovi privatni projekti koji se žele predstaviti kao jeli neki projekti od opšteg značaja, apsolutno neće imati dobrodošlicu u budućoj opštinskoj vlasti.
Koliko lokalna skupština za to ima ingerencija? Kada je riječ o ovom projektu, opština može da utiče na njegovu izgradnju kroz urbanističke planove, ocjenjuje advokat Radovan Radulović iz SDP-a.
Opština, po mom mišljenju, ima vremena da kroz prostorni plan i kroz izradu DUP-a i kroz javnu raspravu i kroz odluku u skupštini opštine utiče na konačni izgled toga plana.
No za projekte koji su proglašeni javnim interesom, opština nema velike ingerencije, dodaje Radulović i navodi primjer Miločarskog parka gdje je odluku o gradnji donio parlament.
Skupština opštine Budva je trebala ravnopravno da učestvuje u izradi tog urbanističkog tehničkog rješenja, međutim Skupština opštine je zaobiđena u tom dijelu, tako da u suštini vrlo malo može tu opština da djeluje da zaustavi tu gradnju u Miločarskom parku.
Još jedan projekat može biti izvor neslaganja vlade i najavljene nove lokalne vlasti u Budvi, a to je Buljarica. Dio civilnog sektora i dosadašnje opozicije smatraju da se njena privatizacija odvija na štetu privatnih interesa građana. Miomir Pejović je iz Demokrata.
Skupština opštine Budva nije dala saglasnost na otuđenje sopstvenog zemljišta u projektu Buljarica i samim tim taj tender je nezakonit.
I advokat Radovan Radulović iz SDP ocjenjuje da opština Budva zaobiđena u ovom poslu.
Samo radi upozorjenja raspoređenja, opština Bar je donijela odluku o prenosu ovlašćenja na Zavod za privatizaciju radi prodaje dijela zemlje, a opština Budva nije. Ta odluka je trebala da bude na redovnom sazivu Skupštine opštine Budva, međutim nije postojala volja politička, tako da ona skinuta sa dnevnog reda.
U međuvremenu tender je raspisan i sada Zavod za privatizaciju i tenderska komisija treba da donesu odluku o prodaji zemlje. Prenosom ovlašćenja na vladu u ovom poslu opština Budva nema mogućnost uticaja na taj posao, objašnjava Radulović. Ipak dodaje, opština može uticati na izradu DUP-a.
Zemlja državna koja se prodaje, ona bi trebala da bude inkorporirana u detaljni urbanistički plan Buljarica 2, tako da opština u tom dijelu može da utiče.
To su okolnosti u kojima će najavljena nova opoziciona vlast u Budvi morati ispuniti predizborna obećanja o novom odnosu prema upravljanju prostorom. Njihove prve korake građani će moći ocijeniti već u odnosu na izmjene i dopune DUP-a pod Košljun, koji je u proceduri, a odnosi se na najgušće naseljeni dio grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izborima se bavimo sa još jednog aspekta. Informacione tehnologije uveliko su ušle i u politički život u Crnoj Gori. Partije su se više nego ikada tokom predizborne kampanje reklamirale preko interneta, a mediji i nevladine organizacije koje su pratile izborni proces suočile su se sa obaranjem sajtova tokom izbornog dana i naročito noći kada su objavljivani rezultati. Time se bavio Esad Krcić.
Internet platforme su tokom izbornog dana dospjele u centar pažnje dijela javnosti zbog odluke Agencije za telekomunikacije da blokira aplikacije Viber i WhatsApp, što je izazvalo žestoke reakcije dijela nevladinog sektora, ali i opozicionih partija. Stvar je otišla dotle da je predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić o tome informisao ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Komunikacija preko ovih aplikacija je ubrzo ponovo omogućena, ali su nakon zatvaranja biračkih mjesta u prvi plan izbili problemi sa nekoliko sajtova, medija i nevladinih organizacija na kojima su objavljivani izborni rezultati. Generalni direktor za informatičku strukturu u Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Kenan Duraković za naš radio kaže da ministarstvo u vezi sa ovim problemima raspolaže svim potrebnim informacijama.
Moram da kažem da su u toku izbornog dana stigle prijave da su izvršeni DDoS napadi i da su oboreni portali Cafe del Montenegra, radija Antene M, kao i sajta Demokratske partije socijalista Crne Gore. Također, sajt nevladine organizacije Centra za demokratsku tranziciju i svi njegovi poddomeni bili su pod konstantnim hakerskim napadima još od četvrtka 13. oktobra pa sve do 16. oktobra do dana održavanja izbora. Hakerski napadi nisu prestali ni nakon izbornog dana, obzirom da je u toku jučerašnjeg dana u dva navrata izvršen DDoS napad na portal radio televizije Crne Gore.
Takozvani DDoS napadi predstavljaju vrstu hakerskih napada preopterećivanjem kompjuterske mreže slanjem mnogostrukih zahtjeva prema serveru da bi se zaustavio legitimni promet prema njima. Sa takvim napadom se suočio i sajt radio televizije Crne Gore koji je izdržao izbornu noć, ali je pao sutradan, o čemu je ova kuća obavijestila javnost.
Uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, portal je poboljšao zaštitu od hakerskih napada. Zahvaljujući pojačanom firewallu, tokom izbornog dana spriječeno je 2500 napada na sajt. Danas su, međutim, ti napadi bili mnogo agresivniji, što je dovelo do obaranja portala.
Na pitanje šta je država preduzela u smislu preventive i odbrane domaće internet mreže, odnosno napada na sajtove, odgovorio nam je generalni direktor za informatičku strukturu Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Kenan Duraković.
Tim koji funkcioniše u okviru Ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije prije, u toku i nakon izbornog dana preduzeo je sve mjere i svoje nadležnosti u koordinaciji sa državnim organima, telekomunikacionim operatorima i providerima, kao i međunarodnim organizacijama kako bi se dalji napadi spriječili, a crnogorski portali nesmetano funkcionisali. Jer moram da napomenem da se ovdje radilo o vrsti DDoS napada koji je sračunao da učini web server nedostupnim korisnicima kojima je on namijenjen, kao i da on je sposobno osobi mrežu, računar ili neki drugi dio infrastrukture da oni ne mogu funkcionisati, to jeste da javnost preko tih portala ne bi bila pravovremeno obavještena.
Sajt nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje nije pao tokom izborne noći, ali je u udarnom vremenu kada su se objavljivali izborni rezultati bilo skoro nemoguće otvoriti njihovu stranicu. U SEMI-u kažu da ne mogu sa pouzdanošću reći da li se radilo o hakerskim napadima ili jednostavno preopterećenosti sajta zbog velikog broja posjeta. Šef posmatračke misije CEMIA Đuro Stojanović.
Mi smo pratili to, nismo vidjeli te napade sa niza IP adresa, što ne znači da nije bilo. Mi smo imali zagušenje negdje od 9.30 do 10.30 uvečer. Drugi sajtovi su bili obarani toko čitavog dana i čitave noći niste mogli se pristupiti. Ne želim reći da smo mi sad imali neku izvanrednu zaštitu odnosno na druge, koliko smo mi razmišljali kako da informacije obezbijemo na više načina. Tako da smo mi povezali televizije direktno na naš server, tako da u slučaju da naš sajt ne bude radio, sve televizije su koje su se priključile imale direktne informacije o rezultatima. Ono što je pitanje jeste kome to bilo od koristi, znači kome je bilo važno da odsječe građane od dijela informacija.
Kenan Duraković, Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije.
U tom trenutku kad su se napadi dešavali nije postojala mogućnost otkrivanja direktnog počinioca napada, međutim izolovane su IP adrese sa kojih su napadi dolazili, to jeste države iz kojih je napad dolazio i one su prosljeđene istražnim organima kako bi se u najskorijem mogućem roku utvrdio identitet počinioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj najnovije informacije sa međunarodne scene. Iračke i kurdske vlasti pripremaju izbjeglički logor sa oko 5000 šatora kod Mosula, pošto se očekuje da veliki broj ljudi izbjegne tokom velike ofanzive vojske za zauzimanje tog grada koji je pod kontrolom militanata Islamske države. U međuvremenu su i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uputile poruku o neophodnosti zaštite civila u Mosulu. Slušamo Ognjena Zori.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će vojna operacija za oslobođenje Mosula od militanata Islamske države Iraka i Levanta biti teška borba.
Bitka za Mosul će biti teška i bit će napretka i zastoja, ali uveren sam da će Islamska država biti pobeđena u Mosulu, baš kao što je pobeđena u drugim zajednicama u Iraku. To će biti još jedan korak ka njihovom potpunom uništenju.
Rekao je Obama u Beloj kući, u prisustvu premijera Italije Mattea Renzija. Obama je istakao da je prioritet pomoći civilima u Mosulu.
Početak operacije Iračana za oslobođenje Mosula još jedan je krupan korak napred. Mosul je, kao što mnogi od vas znaju, drugi najveći grad u Iraku i Islamska država je tamo utvrđena duže od 2 godine. Tamo još uvijek živi možda i 1 milion civila. Dakle, pored isterivanja Idila, naš fokus je i na bezbednosti i humanitarnoj pomoći za civile koji beže od borbi.
Istu poruku uputila je i Evropska unija. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti.
Postoji potreba da se tokom kampanje u Mosulu zaštite civili. Saglasni smo o tome. Znamo da je stanovništvo Mosula u velikoj većini žrtva takozvane Islamske države.
Vlada Iraka pokrenula je u ponedjeljak operaciju za preuzimanje Mosula posle više mjesečnih priprema i podrške američke vojske u vidu savjeta i obuke. Više od 25.000 vojnika mobilisano je za borbu za oslobođenje Mosula, velike operacije za koju se očekuje da će trajati nekoliko nedjelja, ako ne i mjeseci, navodi agencija Associated Press. Kurdske snage u Iraku, poznate kao Pešmerge, zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona koalicije koju predvode Sjedinjene Države, napreduju u ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4 i 8 hiljada pripadnika Idila. Načelnik snaga Pešmergi, Ato Zebari.
Operacija se nastavlja, ali su trupe Pešmergi preraspoređene. Mi nismo na svim tačkama. U narednim danima počet ćemo operacije i na drugim frontovima.
A najmanje 900 ljudi pobeglo iz iračkog grada Mosula i prešlo u Siriju, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. To je i prva veća grupa civila za koju je potvrđeno da je pobegla iz Mosula od početka pokretanja ofanzive.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih naslova emisije. Za svih 14 srpskih državljana osumnjičenih za terorizam određen je jednomjesečni pritvor. U Hrvatskom saboru danas bi trebalo da bude izabrana nova vlada sa premijerom Andrejem Plenkovićem iz HDZ-a na čelu. Od početka ofanzive na irački Mosul najmanje 900 ljudi izbjeglo u Siriju. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.